tere kuulema 4882 keskpäevasaadet, on esmaspäev 30. oktoober, millest täna räägime. Kõigepealt teeme kokkuvõtte eelmisel neljapäeval toimunud vallavolikogu korralisest istungist. Seejärel läheme juttudega Hiiumaale ja ka Mandrimaale. Haljala vallaraamatukogu annetas Hiiuma emmaste põhikoolile mitu kastitäid hinnalisi raamatuid. Lähemalt räägib meile sellest Lions Clubi Tallinn vanalinn president Igor Veso ja saate lõpus helistame Reet Linnale, et õnnitleda teda ja prillidoosi 40. Saate puhul. Muljet avaldav number igal juhul. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja nii nagu lubatud sai, räägime siis vallavolikogu teemadel ja mul hea meel, et vallavolikogu esindus on kohal. Kristjan Moora näol, tere tulemast.
Tere.
Kus üle jäänud on?
Ei tea, ma usun, et kõigil tuli midagi tähtsat vahele, aga mul õnnestus tulla.
Sest info ju sai edastatud, mitte et nüüd kuuleja võiks arvata, et ma jälle kedagi teist ei ole kutsunud, et me siin hakkame, ma ei tea, vallavalitsust kukutama või mis iganes siin loome uue koalitsiooni, oppositsiooni esindusega. Ei midagi sellist. Info edastati ja nii on. Kui vaadata nüüd natukene enne volikogu päevakorra kallale asumist siis ühte sellist teemat, et no me kõik laupäevast ajalehte lugesime. Esiküljel oli suur lugu sellest, et meie praamipileti hinnad lähevad uuest aastast kallimaks. See oli siis veel reedene info, mille leht trükki läks laupäeval, kui postkasti tuli, siis natukse pärast ikkagi me saame teada, et ikkagi ei tõuse välja arvatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheline laevaliin, et mis sellest asjast arvata?
No kui nüüd lehte lugeda, siis üle hulga aja pean kiitma ka meie volikogu esimest, keda küll täna siin ei ole, aga seda, et ta...
Piinlik küll, aga tuleb kiita.
Et ta avaldas kriitikat valitsuse plaani vastu laevapiletite hinna tõstmiseks. Ja nüüd kui sisulisemalt ja terviklikumalt vaadata, siis kõik need hinnatõusud, mis praegu valitsuse poolt tehakse ja kavandatakse, löövad ju saarlaseid rohkem kui teisi. Meil on need transportikulud nii kui nii suuremad ja lisaks kaupade veod ja ühesõnaga Saaremaal elamine on kallim. Ja üks teema, mida siis me peaksime siin arutlema, mida näiteks siis valitsuskoalitsiooni kuuluvad erakonnad, kelle esindajad on täna Saarema vallas ka võimul, peaksid ikkagi saarte erisuse teema uuesti üles tõstma. Ei saa olla unitaarriigis võimalik võrdselt kohelda inimesi, kui Tallinnasse, no me näeme, kõik resursid koonduvad sinna. Ja tegelikult on ka ju Saaremaal meil sama mure, kui me vaatame, kuhu siis resursid suunatakse, siis Kuressaare linna. Et selline nii-öelda tõmbekeskuste eelistamine viib paratamatult maapiirkondade hääbumiseni ja see ju meil riiklikult ei peaks olema meie riigipoliitika.
No jah, kui me seda suurt valda looma hakkasime, siis üks selline põhiline argument oli ka see, et sellel suurel vallal on nagu valjem hääl nii öelda, et tema mõtteid, arvamusi, ettepanekuid võetakse pealinnas rohkem kuulda. No see praamipileti hinna ära jäämine hetkel vähemalt on nagu näide, et noh ikkagi, kui me ikkagi tahame siia teeme valju häält, siis ikkagi on... See võimalik, et peale reedest kohtumist minister laupäeval ütles, et jääb hinnatõus ära. No see on jah, nüüd näide sellest?
Ütleme ka see 10%-lise hinnatõusu ära jäämine reaalselt ju ta tõuseb, sest et käibemaks tuleb ikka juurde. Et hindade tõusu tervikuna me täna siin võib-olla kõiki teemasid ei jõua ette võtta, aga põhimõte on küll selles, et me peame selle peatama. Et paljud asjad, mis maaelu kordades kallimaks teevad, näiteks automaks, eks ole. Me ju teame, et maaelanikul on vaja teistsugust autot, kerge elektriautoga talvel lumes ei saagi sõita. Et samamoodi oma ettevõtluse koha pealt mina vajan ka näiteks ühte suuremat haagise veojõulist maasturit, et üldse nagu maapiirkonnas oma töid teha, aga sellele pannakse siis nagu ettevõtlusele piir peale. Ma ei sõida sellega lõbupärast ma ei sõidagi ringi, aga noh, ütleme, oma pere sõitmiseks on mul sõiduauto, aga töötegemiseks peab mul olema ka teine auto. Ja kui seda maksustatakse täiendavalt, siis see on oluline ja ka perede, mitme lapseliste perede suurte autode maksustamine on ju praegu suur probleem.
No see, et maa inimene piltlikult öeldes selle autoga, sõidab ise, veab küttepuid ja lambaid ja mida tal vaja on, see on ju paratamatus, tal muud variantid tal lihtsalt ei ole.
Ja need autod on tegelikult enamasti suhteliselt vanad ja suhteliselt, kuidas öelda, me ei saa endale kallid asju lubada, aga kui see nüüd elu muudetakse kalliks poliitiliste otsustega, siis on väga suur rumalus ja seda tehakse eelkõige linna inimeste mõtte malli järgi tõesti, ega linnas ei pea omama suurt maasturit mitte keegi, kui ta ainult linnas ühest linnaservast teise sõida. Aga just see maapiirkondade erisuse mõistmine ja erinevate maksustamise reeglite kasutamata jätmine ühes unitaarriigi mudeliga toimuvas riigis, me ei saa enam jätkata. See sama praamipilet, need muud meie elukulud ja tuleb mõista, et Eestit tuleb parendada tervikuna ja neid otsuseid nagu praegu, need tuleb tagasi muuta.
No veel natukeseks selle automaksu juurde teemalde võibolla jääme, me oleme siin varasemates saadetest ka seda teemat juba puudutanud. No, Euroopa riikides väga mitmes on ju see automaks olnud ja kehtinud juba ammu aega. Kas see, kuidas meil teda nüüd plaanitakse sisse viia, kas küsimus on selles, mitte kas, vaid selles kuidas? Et no kui me vaatame nendesse teistesse riikidesse, kus see maks juba on toiminud, seal ju ka mingid maainimesed ometi on olemas, nad ei ole välja surnud, ettevõtlus ei ole ka välja surnud. Kas see, kuidas me praegu seda maksu üritame juurutada, kas see on nagu protsessi mõttes on ta vale? idee poolest ju ta mujal ju nagu kuidagi toimib. Või on küsimus selles, et meil ei ole päris selge, kuhu see maksust laekuv raha ikkagi läheb, et noh, mingitel puhkudel me oleks siis nõus selle ka alla neelama või?
No meil on ikka väga selgelt, ma korda, mis ma juba enne ütlesin, linnastunud inimeste mõttemall oma 15 minutilisest linnast, eks ole, on, mis on ühistranspordiga kasutatav ja kus parkla kohti on vähe. Me ei saa seda sama mõttemalli kasutada maainimeste jaoks. Et kui me ei suuda aru saada inimeste erinevatest vajadustest maapiirkonnas ja linnas, siis sellise seadusega, mis on linnainimeste huvides tehtud ja mida kohustatakse ka maainimesi nii elama, on otseselt Eesti rahva huvide vastu. Ja kui seda tehakse mõistmatusest, siis on tegemist rumalusega, kui seda tehakse pahatahtlikult, siis on hoopis küsimus, et miks seda siis niimoodi tehakse ja kelle huve selline valitsus siis lõpuks teenib. Et me praame, meie, noh, ütleme siis niimoodi, EKRE fraktsioon siin Saarema vallavolikogus, ma esitasin ka nüüd volikogu istungile ühe infopäringu vallavalitsusele lihtsa küsimusega, et kelle huve vald teenib. Et kui me vaatame valla funktsioone ja näeme, et tõepoolest enamik korraldusi tuleb nendest seadustest, mis riik on kehtestanud, me oleme esiteks sundliidetud vald, vald peab tegema kõik võimalike hankeid, näiteks prügiveo hanke või muid hankeid, mujal maailmas teenib vald ise selle asja pealt, teistes riikides. Aga nüüd nagu hankekohustus läheb valla eelarvest, aga kasum läheb mingile firmale, kes on näiteks Tallinnasse registreeritud ja mille omakorda maksudest meile ei laeku midagi, eks ole. Et nüüd küsimus ongi selles, et kas vald, Saarema vald, suur vald, maakondlik vald ja need poliitilised jõud, kes seda valla volikogu moodustavad, saaksid rahva huvides teha ka ise seaduseelnõusid ja ettepanekuid seaduste kohandamiseks. Senin nad seda teinud ei ole. Ja me oleme nagu mitu aastat neile nõu annud, et te olete ise valitsuskoalitsioonis, teil on kõik võimalused, kui nüüd praami pileti hinna 10% tõusu vastu protestiti, aga on võimalik teha ka päris konstruktiivseid eelnõusid selleks, et saarlaste elu oleks majanduslikult võimalik, eks ole. Et neid seaduseid, mida tahetakse lihtsalt muuta või peatada, selle asemel võime ka saarlastele mingi eri korra eelnõu teha. Ja teine asi, mida me sinna saame teha, me saame ju rahva tahet siia toetuseks taha saada. Me eelmisel aastal esitasin rahvaküsitluste eelnõu, kus siis vald saaks küsida rahva huvides olulisi küsimusi. Ja kui meie huvides on näiteks maksusüsteemi korrastada või midagi, saab küsimuse esitada ja sellele rahva vastusele toetudes saaks ka valitsuselt selge põhjendatult nõuda seaduste muutmist. Seda seni tehtud ei ole, aga ma loodan, et me jõuame ikkagi selleni, et me teeme seda, sest et kui oma huve me ise ei kaitse, siis keegi teine seda ei tee.
No siin võib olla ka see nüüans, et kui nüüd oletame, et Saarema vallal tehakse mingisuguseid eelistusi, siis hakkavad sama tahtma Võru, Valga, Põlvama, Viruma, Hiiuma, kõik muud omavalitsused ja noh, ega lõppkokkuvõttes ju katla ühes servas ikka paksemalt suppi ei keeda, et on ta sama paks või sama lahja, see seljanka meil ikka seal potis.
Ja riigimeheliku tarkusega saab seda siis eristada, et mis asi on nagu mõistlik ja mis ei ole mõistlik ja tõepoolest nii öelda oma valitsuste õiguste kärpimine 90. Aastate alguses tuli sellest, et meil olid mitmed oma valitsused, mille puhul võis karta separatismi. Teame Ida-Virumaad, teame veel mõnda sellist piirkonda, kus andes kohalikule omavalitsusele liiga palju otsustusõigust, tuli ka palju korruptiivseid lahendeid ja siis mindi seda nii-öelda õiguste kärpimise teed selleks, noh, kas või näiteks Tallinna linna ja meie riigikogu vastuseisu me ju mäletame, eks ole, Tallinna linn tahtis seal vägagi iseseisev olla, üritati Tallinna kärpida, aga sellega koos kärbiti ka kõiki, eks ole, et kõigile ühetaoliseid kärpeid tehes oleme me jõudnud selleni, et Eesti kohalike omavalitsuste õigused on Euroopas praktiliselt kõige väiksemad.
Laps lendas koos pesuveega, kuigi ja seda sitaati vist ei tohi praegu veel kasutada,
no,
see populaarne,
aga mõte jääb selleks. Tulemus on selline, et meil on viimane aeg jõuda rahva huvidele vastavate otsusteni, mitte ülevalt alla vägisi peale sunnitud otsuste täitmiseks.
Nii, väga hea. Jõuame nüüd ka päevakorra juurde. Kas Saarema valla 2023. Aasta teine lisaeelarve on rahva huvides?
No, valla edasise jätkamise huvides oli see vajalik, sest et kulusid tuleb kanda ja maksta, Aga kui nüüd minna detailidesse, siis sellepärast näiteks EKRE fraktsioon ja Isamaa hääletasid vastu.
9 vastu häält ja
18. Ja nii palju kui meid seal kohal oli, rohkem meid seal palju ei olegi. Et me vaatasime neid kulusid natuke sügavuti ja seal on siiski no, raiskamise märke. Ja mõningaid asju, mida ei ole ka põhjendatud. Ütleme, et kui et näpud põhja ei kraabiks, siis pandi sinna ikka piisavalt seda raha ühte ja teise kohta. Aga üks huvitav teema, mis meie fraktsioon esile tõi, oli siis sotsiaalvaldkonnas toimetuleku toetuste maksmine. Toimetuleku toetused üksik isikutele enamasti riik kompenseerib seda summat, aga vald oli pannud sinna ka 30 000 näiteks juurde. Siis me hakkasime uurima ja küsima, et kui suur see toimetuleku toetuste osa siis üldse on ja kus seda siis arutatakse. Selgus, et juba mitu kuud ei ole vald näiteks valla volikogu sotsiaalkomisjonile ühtegi eelnõud kooskõlastamiseks saatnud. Ja tehakse seda kuidagi nurga taga vallavalitsuse enda poolt, ilma et seda volikoguga läbi räägitakse. Ja kui ma küsisin, et mis see osakaalud siis on, siis näiteks selgub, et no, ma ei tea, kas rahvast ei peagi seda teadma, aga meile vähemalt öeldi, et toimetuleku toetustest juba pool makstakse ukrainlastele ja pool saarlastele. Ukrainlased meil ju ei ole siin pool rahvastikust, aga nad saavad toimetuleku toetusest juba poole. Ja vald maksab sinna veel 30 000 meie eelarvest peale. Et sellised küsimusi peaks siiski volikogus arutama ja praegu on vallavalitsus võtnud endale nagu voli ise otsustada nende summade jagamise üle ja siin kindlasti no, rahvast peaks ka teadma, mis toimub.
Nii, siis oli, muidugi siin päevakorras oli veel üks selline tore punkt, number 9, loa andmine kinnis asjade omandamiseks, mis tuleb välja, et on nii salajane teema, et me teame siin ainult, et 20 valikogu liiget olid poolt ja 7 vastu, 3 erapooletud, aga sisust me ei tohi rääkida, tähendab, mina ei tea rääkida, te teate, te ei tohi rääkida. See on nüüd teine kord, kus volikogu istungil arutatakse mingeid väga salajasi asju.
No küsimustele ei saanud me ka loomulikult vastuseid. Ehk kui me hakkame nagu juurpõhjuseid otsima, miks vallavalitsused salastavad mingeid dokumente, me jõuame ikkagi lõpuks mingite võõraste direktiivideni, mida on siin rakendatud, mida siis nad on kohustatud täitma.
Ühesõnaga, see ei ole valla
algatus, see on mujalt peale surutud, aga seda siis peavad tegema kõik oma valitsused. Antud juhul oli tegemist välismaa kodanikega, väga keerust India nimedega, kes tahtsid osta ühte kinnistut, väitas, et nad tahavad sinna elama minna ja põllumajandusega tegelema hakata.
Et teema on ju täiesti, see oli mitte midagi ju keerulistega kahtlasteks.
Ütleme, et põhimõte on selles, et kui eestlaste puhul seda ei salastata, aga välismaalaste puhul salastatakse küsimus, miks seda tehaks. Ja teine teema selle salastamise puhul on üldse, noh, me näiteks olimegi vastu sellepärast, et miks sellest asja salastatult aetakse, et see kindlasti saarast huvile ei vasta, aga ma toon enda puhul näite, et kui ma sain siin vallavolikogu liikmeks ja tahtsin võtta tõendit, Saarema vallast, et ma siin ei tööta, kuna volikogu liikmel makstakse mingit väikest hüvitist, et hüvitis ei ole töötasu, siis see teade, et ma ei tööta Saarema vallas, salastati 75 aastaks. Et täitsa üle mõistuse on see salastamine läinud. Ja no me põhimõtteliselt ei ole sellega nõud.
See on avalik, kus te töötate?
Ei, ma olen, ütleme siis, hetkel lapsehoolduspuhkusel olev isa, seetõttu, et ma peatasin oma teenistuse kaitseväes ja olen kodune.
Ja see on avalik saladus.
See on täiesti avalik, aga no, ei näe põhjust ka seda salastada. Aga miks on kehtestatud üleriigiliselt need salastamise reeglid sellisel kujul on jabur, et sellega ei saa nõustuda.
No nii, siis oli siin kõik võimalike detailplaneeringuid veel üks jagu ja nõusolek andmine haridus- ja teadusministeeriumile, see puudutas siis Luutse kooli, meie erakooli oleviku ja tuleviku.
Vald peab lihtsalt veel seadustest tulenevalt ka nendel erakoolidele lubasid andma ja see oli mõistlik ja lihtne lihtsalt bürokraatlik otsus ja seal keegi vastu ei olnud. Nii et üks ainukene erakool meil siin Saaremaal on, aga ma tean mitmeid algatusgruppe, kes on samuti püüdnud luua ka siis Valdorf kooli või midagi muud. Ja ma väga toetan seda mõtet, et kui see peaks, kui me kunagi selleni jõuame, et see alternatiivi vajadus väga paljudele lastele on vajalik, et lapsed teinekord sattuvad konflikti või nad muutuvad tõrjutuks või midagi muud, aga mul on kogemus Valdorf kooliga Tallinnas, ja üks meie pere laps siis läks gümnaasiumis üle Valdorf kooli ja ta nagu avanes seal. Et ta, noh, et konflikti põhjused, miks teismelisel võivad tekkida ja millega tal võib aga õpetajatega või kellegiga tekkida vastuolu, eks ole, siis tuleb leida see teine võimalus, aga kui meil on üks gümnaasium Saaremaal, siin Kuressaares ja teine on nagu Orissaares, siis sageli noh, ei olegi alternatiivi. Et selle alternatiivi loomine erakoolide näol on kindlasti vajalik ja ma toetan seda mõte.
No kui meil Tiia Lepik oleks praegu siin, ta võiks rääkida pikki lugusid, kui keeruline ja okkaline see erakoolil ajamise, asjaajamise ja rajamise tee ikkagi on see, et neid praegu rohkem ei ole, ma saan täitsa aru, miks see nii on. See ei ole lihtne. Seal on väga suur vastutus, see on väga keeruline bürokraatia, seal on vaja ka sellist nii omavalitsuse kui lapsevanemate kui kõigi sellist ühist head tahet, et see ei ole väga lihtne. Nii, siis mittetulundusühingus Saarte Energiaagentuur osalemine oli ka päevakorras, no see on meil siit ka uudistest läbi käinud, et meie saared panevad siis siin piltlikult öeldes seljad kokku.
Jah, ma saan aru, et Saaremaa on selles ettevõtmises nagu eest vedaja ja ma esitasin ka mitu küsimust, et miks nagu olemasolevad nõustamise meetmed ei sobi ja põhendati ära ka. Kui meil on näiteks üle-eestiline keskkonninvesteeringute keskuse poolt rahastatav keskkonnameetmete pakett olemas ja neid, kui keegi soovib neid abirahasid siis taotleda, on see küllaltki keeruline protsess. Meil on siin olemas kohalik maaelu edendamise sihtasutuse nõustajate teenus ja nii edasi. Aga kui see oleks nagu saareline, see ongi ainult siis saartele mõeldud ja enamus Eesti saari üritab sellega liituda, ma saan aru, et siis see eraldi nõustamisteenuse siia rajamine on oluline. Ise asi on see, et kuidas need rahad liikuma hakkavad, kes see otsustaja on ja noh, selles mõttes asi peaks ikkagi jääma võimalikult avalikuks, kuna kõik need rahade jagamise agentuurid mingil hetkel muutuvad ka korruptiiseks. Et see oht on. Et,
rahal on see omadus.
Rahal on see omadus, et inimesed ja, teevad otsuseid lähtudes mitte ainult heast tahtest ja noh, ütleme siis põhimõtteliselt kogu see energia ja rohemajanduse teema, noh, ütleme, et siis neid põhimõtteid ei saa kõiki praegu toetada, sest me oleme ikka aru saanud, et see on poliitiline, üle maailmne Euroopast lähtuv ja ega nende ettevõtmiste juures on nii häid kui ka arusaamatuid eesmärke veel esialgu, et milleks seda raha siis üldse, kelle raha sinna kulutatakse ja kas me ise oskaksime. No vähemalt kui see tuleb siia, me suudame seda ise otsustada, siis me peame vaatama, et need otsused oleksid meie huvides.
Ja. No ja kuna seal on ikkagi kõik meie selle piirkonna saared nii-öelda koos, siis noh, see juba loob sellise ühise platvormi, kust siis nagu, kõik on nagu...
No loodame kõige paremat, ja et see hakkab tööle.
No elame näeme, selleni on veel aega. Siis Eesti saarte kogust kutsuti tagasi senine esindaja Kristina Maripu seoses tema oma soovi ja ameti vahetusega. Kes meie uueks esindajaks saab?
See jäi veel lahtiseks.
Keegi ei taha või on tahtjad nii palju?
Vot seda ma ei tea, sellepärast, et opositsiooniga seda ei kooskõlastata kahjuks. Ja see on ka, meil on Eesti linnade liit näiteks ja meil on selliseid huvitavaid kohti, kus saarased on, aga millegi pärast on see, noh, see võiks olla ka meil volikogu eestseisuse teemaks vähemalt, et me selline asi on nagu volikogu eestseisus, kus siis volikogu fraktsioonide esimehed peaksid kohtuma, et ma ei tahaks, et seda tehakse nagu nurga taga ja ainult koalitsiooni poolt, et nende esindajate määramine võiks olla laiem ja nii öelda valitud koalitsioon ei peaks seda ainult kontrollima, sest ütleks, et need on pikemajalised määramised kui ainult ühe valimisperioodi otsuse.
Ja Eesti saarte kogu on ikkagi üsna oluline organisatsioon. Et seal tuleb olla ja minu mõelest nendel on ikka nagu sõnaõigust ka. No,
üks viimastest nende koosolekutest toimus Orissaare alla majas tänases teenuskeskuses. Sain ka seal osaleda ja tõepoolest seal on hulk väikesaari ju, kellel seda eelkõige vaja on. Saaremaa kui saar, suur saar, on saab mujalt ka võimalusi, aga seal peamiselt käsitletakse siis väikesaartele vajalike ühenduste ja muude rahastuste taotlemist, mida siis väikesaarte arenguks eraldi vaja on.
Nii, no suureks riiuks, nagu ma aru saan, ei läinud valikogus.
No ega me ju ei olegi sellised riiakad, eks ole, me püüame oma ettepanekuid teha, aga kui meie hääled on vähemuses ja koalitsioon on enamuses, siis nad olenemata meie väidetest või headest ettepanekutest on seni traditsioonselt hääletanud enda mõtete poolt ja meie vastu. Et no otsiks küll neid võimalusi saada ka sellest laiemat konsensust, et mõned teemad peaksid olema sellised, kus nagu nappi häälte enamusega ei peaks poolt ja vastu hääletama, vaid peaks olema laiem üksmeel.
No sellest me oleme ju rääkinud siin varasematel kordadel ka küll ja veel, et siis ei ole nagu ikka midagi muutunud või?
No ei ole jah, et siin on mõned näited hillutistest otsustest veel, kus noh, ütleme siis tehti see valla põhimääruse muutus, eelnõu lükati Isamaa tehtud valla siis revisjoni komisjoni ühe punkti muutmiseks tehtud valla põhimääruse muutmise ettepanekule juurde, õige mitu punkti, paar päeva ennem volikogu koosolekut ja ilma üldse kooskõlastamata. Minu teada on see teema praegu õiguskantsleri poolt vaidlustatud ja noh, üksid asja ei peaks tegema.
Kuidas osavallakogudel läheb?
Osavallakogude põhimääruste muutmisettepanekute tähtaeg on nüüd 31. oktoober, ehk siis
homme.
Ülehomme. Või homme, jah, homme. Tõesti. Homme. Ja ega ma rääkisin selles osas vallasekretäriga, vallasekretär on see, kes seda protsessi juhib. Meil on ju veel osades valdades alles see algne lahendus, kus osavallakogu moodustatakse volikogu valimiste osalenud isikutest, kes sellest osavallast siis kandideerisid ja kes rohkem hääli said. Ja osades valdades on ka juba Saarma valla moodustamise algusest siis nende oma süsteem, näiteks Pöide vallas, Laimjalas, Leisis tehti kord, kus on küla piirkondadest valitud esindajatest peamiselt koosneb. Ja Orissaare osavallas me tegime siis nüüd selleks perioodiks, ma ise kirjutasin selle eelnõu, sellise põhimääruse, kus lisaks siis küla piirkondadele, mida meil on viis, igas küla piirkonnas on seal näiteks 7 küla, need küla vanemad sellest piirkonnast tulevad kokku, valivad oma esindaja ise, nad on juba valitud isikud. Ja siis nad oma vahel ka edastavad infot, kes siis seda külapiirkonda esindab. Kõigist küladest kahjuks meil külavanemaid kogu osavallas ei ole, palju siis ikkagi on. Ja külavanemate institutsioonile siis tugineb ka näiteks Torgu osavalla põhimäärus, saab käinud külavanemad olla. Aga kuna Orissaares on palju vallale kuuluvaid asutusi ja meile olulisi asju, näiteks gümnaasium, spordihoone, kultuurimaja, siis me lisaks sellele territoriaalsele esindusele külapiirkonnad ja Orissaare aleviku vanem, pärast seda, kui ta on valitud, kuulub automaatselt praegu ka meile osavallakogu koosseisu, on siis nagu haridusvaldkonna esindaja, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna esindaja ja tähendab kultuuri ja spordi on see küll nii, aga ka ettevõtjate ja MTÜ-d esindajad on seal olemas. Et me saaksime nagu valdkonnapõhiselt tegutseda ja territoriaalselt. Praegu Saarema vald igal juhul selles kavandis, mis Aivar Rahno, vallasekretär mulle ütles, tahab jääda ainult territoriaalsete esindajate juurde. Aga mina pean oluliseks, et need funksionaalsed esindajad nendes osavaldades, kus ikkagi on no, põhjust neid kaasata, oleks, et päris ühe mudeli järgi ei saa kindlasti teha osavalla kogu põhimäärust Torgu osavallale ja Orissaarele, kus ei ole gümnaasiumid, kus ei ole lasteaeda, kus ei ole spordihooned, kus ei ole siin kultuurimaja.
No võiks olla
erinevad
nii, et mingisugune üldine raamistik on nagu paika pandud, aga siis kõik muu lahendatakse nii-öelda juhtumi või kohapõhiselt. Et noh,
no jah, ütleme, see
oleks ju kasulik.
Tulekski nii, et territoriaalne esindatus peab olema kindlasti tagatud, ja. Aga need funksionaalsed esindatused seal, kus sellel on põhjust.
Nii, no lõpuks ma pean ikka ära küsima, mis te selle Eesti Vabariigiga tahtsite teha? Te pääsesite veergudele siin vahepeal jälle, ületasite uudiskünnise.
No tegemist oli siis Saare Wind Energy poolt koostatud keskkonnamõjude hinnangu avaliku aruteluga Saarema merealadele tehtava tuulepargi suhtes.
Nii.
Ja see toimus siin Kuressaares ja ennem seda oli seda juba kritiseerinud tehnilise järelvalve ametile esitatavate protestidega Saare ja Rannarahva Selts ja palju muid saarlaseid, mina sealhulgas, kuna ma olen ka Saarte Rannarahva Seltsi liige, olin esitanud päris pika ja põhjaliku protesti nende keskkonnamõjude hinnangu suhtes, millega ei ole arvestatud. Ja nüüd siis selles avalikul arutelul ütlesin ma tõesti nii, et saarlased on põlisrahvas ja meil on oma merealadele põlised õigused, mida rahvusvahelised reeglid tagavad. Ja me oleme siin põlisrahvan elanud aasta tuhandeid ja sellega võrreldes on tõesti Eesti Vabariik üks põgus viiv siin ajaloos. Uh-huh. Ja siis ütleme, ajutine nähtus on võib-olla pisut liialdatud, aga tõepoolest me oleme elanud, meie, kes me siin praegu tuudes oleme, pool oma elu ühes teises riigis, teise poole siin Eesti Vabariigis ja tegelikult me tahame, et Eesti Vabariik kestaks. Ja siin ei ole mingit protesti selle vastu, et Eesti Vabariik peaks kuidagi otsa saama, vaid selleks, et Eesti Vabariik tunnustaks põlisrahvaste õiguseid ja ei sõidaks meist üle. Nii et kui riiklike eriplaneeringute kaudu tahetakse praegu teha tuulepargi ehitamist Saarema merealadele ilma saarlaselt nõu küsimata ja Saarema vallal puudub õiguspädevus meie huve merealadel kaitsta, siis me peame ikkagi tooma välja need rahvusvaheliselt kehtestatud põlisrahvaste õigused, millega meil on õigus selles suhtes ennast esindada. Praegu tahetakse seda teha riigi tasandilt üle meie peade ja isegi arvestamata nende põhjendustega, mis me oleme esitanud. No selle paketi kõigi nende teadusuurimistööde ja muude merealade tuureparkide suhtes tehtud juba keskkonnamõjude hinnangutega võrreldes. Eestis on endiselt praegu veel 10 kilomeetri tsoon, kust, mille kaugemale võib juba ehitada. See norm on selline, aga britid tegid selle juba 100 kilomeetri kaugusel ja saksased 50 kilomeetri kaugusel. Norme muudetakse ja keegi üritab praegu kasu lõigata sellest, et meil on jäänud veel aegunud norm. Et tegelikult on see meie elukeskkonna ja meie, noh, ütleme, inimeste tervisega mängimine, me ei taha seda lubada.
No ühesõnaga, see teie mõte oli mahukam kui see üks lause.
Jah, aga no, ajakirjandus paneb pealkirja ikka nii, et
oleks huvitav.
Oleks huvitav, jah, aga no, kui ta kontekstist välja rebituna, me kordan üle, meie eesmärk on, et Eesti Vabariik tunnistaks siin elavate põlisrahvaste õiguseid, me oleme põlisrahvad, meie ajalugu ulatub tuhandete aastate taga ja me tahame, et me jätkaksime samamoodi tuhandeid aastaid ja keegi ei lõpetaks seda vabariiki ära mingite võõraste huvide teenimisega, vaid teeniks oma rahvast.
Aitäh, stuudiusse tulemast valikogu liige Kristjan Moora. Aitäh.
Tänan.
Kuuled, me vahetame nüüd teemat ja Emmaste põhikool ilmselt peab hakkama nüüd oma raamatukogu riiuleid suuremaks ja kõrgemaks ehitama, sest nemad said ühe väga uhke kingituse ja sellest me nüüd ka lähemalt räägime. Telefonil on Lions Klubi Tallinn vanalinn president Igor Veso. Tere, kena keskpäeva.
Tere ka siit poolt.
No alustame, peame sellest, et üks kampaania raamatute annetamise kohta on siin ellu kutsutud ja te olete ja Lions Clubi on sellega ka väga vahetult seotud.
No me oleme otseselt seotud, et see palve tuli Emmaste põhikooli kirjandusõpetajalt Piret Pitkilt, et nad sooviksid saada endale kooliraamatud, sellepärast, et kui mandril on see raamatukogude kontsentratsioon oluliselt suurem ja õpilased või nende vanemad võivad käia ühes või teises raamatukogus ja leida sealt endale vajaliku raamatu lapsele, siis Hiiumaal kahjuks seda võimalust ei ole. Ja siis sellise palvega siis Piret Pitk pöörduski meie Lions Clubi poole ja meie siis käivitasime selle annetusaktsiooni, et saada siis tellitud ja soovitud raamatud. Ja neid oli päris palju, neid oli üle 30 nimetuse ja me siis saime lõpuks üle 200 raamatu, mida siis Emmaste kool vajas. Ja väga suure osa mängis selle koguse juures ka see, et Haljala valla raamatukogu annetas meile 120 raamatut, et meil läks Vihula haru raamatukogu läheb kinni ja siis sealt siis me saime ka raamatud ja seal on ka selliseid raamatuid, mida ka mina oma noorusajal lugesin, Salingeri kuristik rukkis ja ka teised raamatud, need väga huvitavad raamatud ja mul on ütlemata hea meel, et me saime nüüd Emmaste põhikooli nende raamatutega aidata.
No siin ongi ju vist selle Lions Clubi üks niisugune tore lugu, et te nagu need osapooled omavahel aitasite kokku viia, sest noh ilmselgelt võib-olla Emmaste põhikoolis ei oleks iialgi keegi teada saanud, et Vihula haru raamatukogu kinni läheb.
No kindlasti mitte ja see koostöö Emmaste põhikooliga ei alanud meil mitte nüüd selle projektiga, vaid ka eelmine aasta Emmaste põhikool pöördus meie poole, et nad soovisid oma terve kooli kollektiiviga sõita Tartusse, teatrisse ja AH-keskusesse. Ja meie siis käivitasime samuti sellise annetusaktsiooni, et toetada rahaliselt õpilaste ekskursiooni mandrile. Ja meie klubi toetas 1000 euroga ja teised klubid ka 100 euroga, nii et kokku tuli kuskil 3500 eurot, nii et see koostöö Emmaste põhikooliga algas juba eelmine aasta.
No et nüüd kõik selge oleks, ega teil endal Hiiuma juuri ei ole juhuslikult?
Absoluutselt.
Hiiuma lembus on lihtsalt kujunenud aastatega.
Pigem võiks öelda isegi, et see on läbi lajonismi nüüd tulnud.
No üks asi oli nüüd see Vihula raamatukogu lugu, aga te ise nägite ju oma klubiga ka ikkagi tõsist vaeva. Nagu me siin hommikul rääksime, küpsetasite pannkooki ja teenisite raha, et neid raamatuid ka veel juurde osta.
Ja sest selles nimekirjas oli küllaltki palju ka sellised raamatuid, kaasaegsete kirjanike raamatuid, keda raamatukogus kas ei olnud või on vähe. Ja siis jah, me selle aasta septembris võtsime osa Tallinnas kirjandus tänava festivalist. Küpsetasin pannkooke ja siis saime küpsetamisest tulu ja need puudu olevad raamatud me siis ostsime kas siis kauklustes raamatupoodides, kui neid meil seal oli, või siis kusagil teises kohtades. Nii et jah, et meie panus enda klubi poolt on ka siuke tunnetatav.
Ja kogu selles aktsioonis saab tänada veel ka rahvusraamatukogu, hoiuraamatukogu, kes andis raamatuid ja ka mõned eraisikud. No aga võib küsida nüüd, et aga miks siis Hiiuma oma Lions klubi sellega ei tegele, miks Tallinna vanalinna klubi peab tegelema? No põhjus on väga proosaline ja natukene kurb ka.
Jah, see isegi meid ka natuke üllatas, et Hiiuma, et seal on küllatki palju erksa vaimuga inimesi, aga meie üllatuseks tuli see, et Hiiumaal ei ole enda Lions klubi, nii et me väga loodame, et läbi nüüd ütleme selle Emmaste kooli aitamise, et võib-olla tekib Hiiumaal ka siuke initsiatiivgrupp, kes sooviks teha endale mingi Lions klubi ja läbi selle siis aidata kas siis oma saare vajajaid, abivajajaid või ükskõik keda.
No ma ei tea, kas te oskate sellele vastata, aga millal Eestis viimati uus Lions klubi kuskil asutati? See ei ole selline igapäevane ega iga-aastane nähtus.
Ei, ma arvan, et põhiline lajonismi siuke tekkis ikka kuskil 20 aastat tagasi. Praegu on ikkagi väga üksikud, kui tulevad, et ma isegi oska öelda, aga meie klubi õhtutel on käinud mõned inimesed, mitte Tallinnast vaadandesena, aga kuidas meie töö käib, et kas nad, et võibolla teha enda juures ka mingi Lions klubi, aga ma ei tea teile öelda, et kas nendest käikudest on ka mingit tulu tulnud, nii et ega ma usun, et praegu on see siuke aktiivne periood ikkagi läbi, aga ma loodan, et Hiiumaale jõuab see aktiivne periood just lähiajal.
No kas te lähitulevikus plaanite hiidlastega veel mingit koostööprojekte või millega praegu Tallinna Vanalinna Lions klubi tegeleb? Mis teie hetke päeva teema on?
No meil on lisaks, ütleme, me on kaks siukest suuremat projekti ja me oleme nagu rõhu pannud maakoolidele ja üks oli siis see emmaste koolile raamatute muretsemine ja teine on Padise põhikoolile suuskade muretsemine. Et noh, maal inimesed alati ei ole neil võimalust iga paari kolme aasta tagant osta kallist suusavarustust ja siis me nägime seda informatsiooni, et Padise põhikool soovib saada kasutatud suusavarustust. Et selline aktsioon on nüüd sellel aastal. Aga siis, mis meil on üks juhke traditsiooniline aastast aastasse, see on Matti Klaari nimeline stipendium. Ja siis selle stipendiumiga me toetame puudega noori. Et meid on sellised, see on selline suurem projekt, mis on aastast aastase näinud.
Suurepärane, hiidlaste nimel veel kord suur tänu teile, teie klubile ja kõigile nendele, kes selle raamatute annetamiskampaaniaga kaasa tulid.
Kena, aitäh teile ja hiidlastele ka. Edu ja kõike paremat.
Aitäh, telefonil oli Lions klubi Tallinna Vanalinn president Igor Veso. Selline tore laul juhatab meid selle saate tunni viimase teemani ja meil hää meel öelda tere kena keskpäeva ja palju-palju õnne Reet Linna.
No tervitus, aitäh muidugi õnnitluste ees ja tervitan kõiki saarlasi üle suure terve Saaremaa.
40 aastat prillidoosi, see on muljet avaldav saavutus ja suur osa sellest 40 aastast või vähemalt see, mida nüüd kõik teavad ja mäletavad, on ikka tänu sinule.
No ütleme niimoodi, et ma ikka seda kogu seda au enda peale võtta ei saa, sest see on üks kolmandik sellest ajast võibolla, sest mul on 13. hooaeg ja see, mis oli enne mind, et see on ikkagi, algus on ikka Haagi Seini välja mõeldud, Haagi Seini töö ja idee kõik on sealt tulnud, nii et mina ikka sõidan teiste seljas, lasen liugu praegu.
No samas need 13 viimast hooaega on olnud, no ma ei tea, minu mõelest küll nagu natuke ikkagi teisel kursil koos sinu saate juhtimise algus. Ega sa olid ju alati rõhutanud, et noh, see ei ole ainult pensionäride saade, et see keskmine vaataja iga on tükkmaad noorem ja et see peaks olema põnev kõigile, noh, kaas arvatud loomulikult need eakad ja värikad, aga et noh, nagu selles juubeli saates ütles Tanel Padar, et ta on nii õnnelik, et ta on ka lõpuks prillidoosis, mina olen temast õnnelikum, mina sattusin prillidoos juba mitu aastat tagasi.
Oli. Ja. Aga sa tahad öelda seda, et, noh, et mis ma mõtlen nüüd või?
Ei, ma tahan öelda seda, et jube tore saade on.
Aitäh. Aga ma olen mõelnud jah tõesti seda, et vaata, et kuna ma hooldasin väga kaua aasta kümneid, elasin koos emaga, keda lõpuks tuli kinna kooldada ja lõpuks ta ka Merivele pansionaadis lõpetas, et ma sain aru, et viimastel aastatel, kui ta oli juba päris eakas, ta ei konsentreerunud, ta vaatas natuke aega, viskas pilgu kõrvale ja oligi kõik ja siis ma sain aru, et tulebki rõhku panna nagu natukene nooremale vaatajale ka, seda enam, et tegelikult on teadusega ja teadlased teinud kindlaks, et see vanus või et vanadus on lükkunud kaugemale. Saad sa aru, ma mõttes praegu, eks ole. Öeldakse, et keskiga, mis inglased on teinud mingisuguse analüüsi, et keskiga näiteks on hoopis ka kuskil 70. eluaastast, kui me siia maani teadsime, et ma 50. on keskealine. Et see on ka üks hea põhjus, mille taha pugeda, et ma nagu seda kogupere saadet olen tahtnud teha ja seda enam, et alati noored õpivad meilt vanematelt ja meie targu siis sellel nii-öelda sellel sajandil ja kahel viimasel sajandil, kus on noh seda tehnika on nii muutunud, internet on tulnud, eks meil on maailm muutunud, me õpime noorte käest hästi palju.
Kui korraks minutada veel seda päris algust või seda hetke, kui sina seda saadet juhtima hakkasid ja sulle see ettepanek tehti, olid sa kohe väga vaimustuses või noh üldiselt ju...
Ei
olnud üldse vaimustuses. No ma tahtsin selline jõuda, et noh, et teades tundes sinu neid varasemaid saateid, et see oli ikkagi midagi väga uut ja väga teist moodi.
Just, ma olin ju sinna maani tegenud, kuna ma olin muusika ja meelelahutus saadetes, olin enne seda juba töötnud aasta kümned, eks ole, ja muusika ja meelelahutus on minu maailm ka tänasel päeval veel, et siis esimene pakkumine, mis tehti, mul oli nagu vist üks elujärk oli nagu lõppemas, et mingid asjad lõppesid ja pakuti mulle. Ma ütlesin, et ei, ma ei tea ja see, ma ei ülenud öelda ka seda, et ma ei ole nii vana.
Ja ma ei taha, eks?
Ja ma ei taha veel, eks ju, kuna ma ei olnud ka seda prillidoosi väga ei vaadanud ka, sest ta oli päevasel ajal see eelmine variant ja siis oled tööl ju, ei ole koduski. Ja ei, aga siin ma kodus rääkisin oma lastega ja arutasin nendega ja siis nemad ütlesid, et kuule, mis nalja teed nüüd, et nad, et proovi ja et pole tähtis, mida sa teed, tähtis, ta teed midagi. Nii et mõne aja pärast siis pakuti nagu uuesti, et ma võtsin nagu mõtlemise aja või ma mäletan ka enam täpselt. Igal juhul Ulvi Pehel armas inimene oli see, kes seda mulle pakkus ja siis ma mõtlesin natuke ja siis olin nõus, nii et nii jäigi. Ja kõige naljakam on see, et siis täpselt kui see esimene aasta esimesed saated pidid kaadris eetrisse minema, me olime teinud juba ühtest tööd. Siis tuli mulle pakkumine Kerli Padari asemel sõita assooridele maalehega, kuna Kerli ei saanud minna ja tasuta sõit. Siis ma olin siis on kaks korda mõeldes, tänase päevani süümekad, et ma sõitsin selle ajal, kui teised hakkasid juba lugusid kokku panema, mina olin kusagil maailma otsas. Aga kogusin energiat sealt.
Ütle, mida need 13 hooaega, mida need sulle annud on?
Esiteks selle, et Eestimaal on nii palju toredaid tegusid, ma ikkagi räägin eakatest enne kõike, et eakaid inimese, kelle käest ongi palju õppidud ja see, et see põlvkond, kes minuga koos kõndinud on, mina pean ennast ise, nagu sa tead, lillelapseks, eks ole, et ma ikkagi olen noor olnud siis neil toredatel 70-ndatel ja olen armastanud rock and rolli.
Ja ma mäletan neid aastaid, ma mäletan neid aastaid.
et need inimesed, kes on minuga koos nagu ja seda teed kõndinud, on väga muutunud tõesti, et see vanuse piir on lükatud kusagile teab kuhu, ongi tore, nad on elurõõmsamad, nad on uudishimulikumad, nad on otsivamad, elukestev õppe kogu aeg, rääkimata sellest, et kui ma lähen kusagile kohtumisele või esinemisele, siis ma vaatan saali, viskan pilgu, oi kui toredad, värviliste riietega, kõrvarõngad, pärlid kaelas, lokid peas, et see pilt on väga muutunud, see on üks asi. Siis on üks asi, mida ma olen õppinud, see on kohe kindel ja kõik need, kes teil kuulevad seal Saaremaal seda raadiot praegu, et prille ei tohi kunagi laua peale panna klaasid vastu lauda. Ja siis ma käin oma kolleegil siin, kes mul on üks meeste rahvas siin toas, siis ma käin tema prille ümber tõstmas, kui need vedelevad.
Tal prillitoosi ei ole siis või?
No kui töötavad, vaata, võtad prillid eest ära, paned laua peale, et sa ei pane karpi kohe. Aga üldiselt jah, et ma olen õppinud seda kannatlikust võibolla. Sest ma ei ole väga kannatlik, ma olen suhteliselt kiire, et mul peab nagu siuh-sauh kõik käima ja mitu tässä korraga tegema kaksik ju. Et ma olen seda nagu õppinud ja õppinud armastama neid inimesi, kes, kellele ma seda tööd teen, et seda teadmist, et kui tuleb tänaval inimene vastu ja ütleb, oi vabandust, nüüd olnugi. Mul on juhtus üks päev niisugune lugu, et ma olin, kõndisin kaubamajas kuskil ja tuli üks naine, tütrega vastu, see naine, mis olen kuni 50, mitte rohkem, võibolla vähem isegi, teismine tütar kaasas, läks nagu mööda, tuli tagasi, ütles, oi, ma ei tunne teid, aga ma tahaksin teile öelda, et te olete nii kena inimene ja te olete elus palju kenam kui ekraani peal. Ja mina ei osanud mitte midagi öelda selle peale, et olin suu ammuli, mõtlesin, et no, et jah, et ei, et te olete nii värske ja teil on nii toredad saated. Ja siis ma ütlesin, ei osanud muud öelda, kui ütlesin, et no, nüüd te pääsite päeva. Et kui neid inimesi on hästi palju, kes tulevad, ütlevad, et no, et see positiivsus ja see rõõmsameelne suhtlemine ekraani pealt, et see on väga tervislik, et eriti praegu sellel väga-väga karmil ja keerulisel ajal, kus me praegu elame.
Aitäh, Reet, sulle nende 13 hooaja prillidoosi eest ja ma võin kinnitada, et sa oled tore ja kena ja armas inimene nii ekraanil kui ka elus ja oled päästnud kindlasti paljud inimeste päevad, võibolla isegi terve nädala ühest prillidoosi saatest teiseni.
Mul on üks uudis veel.
Ja palun.
Tuleme jõulusaadet tegema muhku, aga sellest ma räägin teine kord.
Väga vahva. Aitäh.
Ja nii, et saarastel on mida oodata. Kõik head sulle, kuule, ilusat päeva kõik saarased.
Aitäh, Reet Linna oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike head ja olge tublid.